Σήμερα, όπως γνωρίζουμε, ήταν η Κυριακή των Μυροφόρων, όπως λέγεται. Και κατά την Κυριακή αυτή εορτάζει η Αγία μας Εκκλησία τις εξαίσεις αυτές μορφές των μυροφόρων γυναικών, αλλά και ανδρών, οι οποίοι ανέλαβαν αυτό το μεγάλο ιερό χρέος να αρωματίσουν το σώμα του Κυρίου τον νεκρό μετά την κατάβασή του από τον Σταυρό. Θα μιλήσουμε λοιπόν για αυτές τις προσωπικότητες, επειδή το έργο το οποίο κάνουν είναι υψηλό, μεγάλο έργο. Προσφέρουν δηλαδή ό,τι μπορούσαν περισσότερο στον λυτρωτή και σωτήρα του κόσμου και εκφράζουν την αγνή αγάπη και ευγνωμοσύνη της πιστής ψυχής προς εκείνον ο οποίος άφησε τον θρόνο του στον ουρανό και κατέβηκε κάτω στη γη και πήρε το δικό μας το φορτίο πάνω στον ώμον του και την δική μας την ενοχή και για λογαριασμό δικό μας θανατώθηκε με τον σταυρικό θάνατο. Αλλά και ο ίδιος αναστήθηκε καθώς είχε προείπει ακριβώς για να αφθαρτοποιήσει την ανθρώπινη φύση. Γι' αυτό το γεγονός της Αναστάσεως είναι μέγιστο γεγονός για μας τους χριστιανούς. Είναι η βάση της πίστεώς μας. Γιατί εμείς δεν πιστεύουμε θεωρητικά σε έναν Θεό, σε κάποιον άγνωστον Θεό, σε κάποια ανωτέρα δύναμη, όπως λένε μερικοί. Αυτό δεν είναι πίστη προς τον Θεό, αλλά είναι κάτι που δεν έχει καμιά ουσία, καμιά δύναμη. Πίστη αληθινή στον Θεό σημαίνει πίστη στον προσωπικό αποκεκαλυμένο Θεό που αποκαλύφθηκε εις τον κόσμο διά Ιησού Χριστού, τον συγκεκριμένο λοιπόν τριαδικών Θεών, τον Πατέρα, τον Υιόν, τον Άγιον Πνεύμα. Αυτή η πίστη προς τον τριαδικών Θεών είναι η αληθινή, η πραγματική πίστης, όχι κάθε πίστης. Και άλλοι λαοί πιστεύουν και άλλοι λαοί ομολογούν Θεόν, αλλά ο Θεός αυτός είναι ξένος, είναι άγνωστος, είναι ανύπαρκτος. Τον αναζητούν από εσωτερική παρόρμηση, γιατί έμφυτα κάθε άνθρωπος έχει την ιδέα του Θεού μέσα του. Όμως αυτό το οποίο ομολογούν είναι ένα αναζητούμενο αντικείμενο που τίνουν δηλαδή για να θέλουν να πλησιάσουν τον τέλειο Θεό, αλλά τον αγνοούν. Είναι άγνωστος. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει Θεός αληθινός έξω του Ιησού Χριστού, του εσταυρωμένου και του Αναστάντος. Και όποιος αυτόν τον Θεό δεν τον έχει και τον ομολογεί Ιησού Χριστόν εσταυρωμένον και Αναστάντα, αυτός ποτέ δεν μπορεί να γνωρίσει την αληθινή έννοια του τριαδικού Θεού που είναι ο αληθινός Θεός. Λοιπόν, είπαμε ότι το γεγονός της Αναστάσεως είναι το μέγιστο για μας τους χριστιανούς, η πιο μεγάλη υπόθεση. Γι' αυτό είναι και το κέντρο της πίστεώς μας. Ο Άγιος Απόστολος Παύλος συγκεκριμένα λέγει, εάν οι νεκροί δεν εγείρονται, άρα είναι άδεια η πίστης μας. Για ποιο λόγο και εμείς κουραζόμαστε και υποφέρουμε? Αλήθεια είναι το ερώτημα το μεγάλο. Εμείς είμαστε οι ανόητοι? Ή όπως λέει στην απλή γλώσσα το λαός, είμαστε δηλαδή οι αφελείς, τα κορόιδα, και πιστεύουμε και με αυτόν τον τρόπο εξαπατούμε τον εαυτό μας και κατά κάποιον τρόπο ζημιωνόμαστε μέσα στην ζωή μας? Δεν είναι αυτό. Αλλά πιστεύουμε στην μεγαλύτερη ουσία της ζωής. Πιστεύουμε δηλαδή εις αυτόν τον ίδιον ο οποίος κατέχει τα πάντα, δημιούργησε τα πάντα, συντηρεί τα πάντα και είναι η μοναδική ελπίς και σωτηρία του κόσμου και δική μας. Άρα δεν είναι πίστης στο κενό, δεν είναι πίστης χωρίς ελπίδα, αλλά είναι πίστης η οποία έχει το πιο αληθινό αντικείμενο, όπως είναι ο Θεός τον οποίον πιστεύουμε. Επομένως, κανείς όταν ομολογεί τον Θεό πρέπει να έχει ακράδαντη πίστη στην Ανάσταση του Χριστού. Ο Χριστός και η Ανάστασή Του είναι τόσο πραγματικότητα περισσότερο από κάθε ιστορικό γεγονός και περισσότερο από την ίδια την ζωή μας. Αν μπορούμε να αμφιβάλλουμε για την ζωή μας ή για τα γεγονότα της ζωής μας, μπορεί να γίνει αυτό. Να αμφιβάλλουμε και για τον ίδιο τον εαυτό μας. Για τον Χριστό όμως, ο πιστός ο άνθρωπος και την Ανάστασή του, ποτέ. Τόσο βέβαια πρέπει να είναι η πίστη του στην Ανάσταση του Χριστού. Ακόμη πιο ιδιαίτερα, η Ορθόδοξη Εκκλησία έχει σαν κέντρο των εορτών της την Ανάσταση του Χριστού. Γι' αυτό την ονομάζει εορτών, εορτή και πανήγυριν πανηγύρεων. Την ονομάζει δηλαδή ότι είναι η εορτή των εορτών και το πανηγύρι των πανηγύρεων. Από όπου δηλαδή ξεκινάνε όλες οι εορτές. Η Ανάσταση του Κυρίου. Γιατί είναι αυτή? Γιατί αυτή η Ανάσταση σημαίνει την ελπίδα μας, την αυθαρτοποίησή μας. Εκείνο το οποίο ο Θεός μας υποσχέθηκε, το εκπλήρωσε. Ανιστάμενος ο Κύριος έδειξε ότι είναι αλήθεια όσα είπε. Αλλιώς αν έφευγε από ανάμεσά μας και δεν έδειχνε τίποτε, τότε θα μπορούσε ο κάθε ένας να πει ότι πράγματι ήταν μια ματαία ελπίδα, μας την είπε, μας την υποσχέθηκε, άραγε όμως είναι αλήθεια. Όταν όμως ο Θεός, ο Κύριός μας, με τόσες μαρτυρίες παρουσίασε τον εαυτόν του ζωντανό από τους νεκρούς μετά την Ανάστασή του, δεν άμφισε αμφιβολίες στην πιστή ψυχή ότι ο ίδιος αναστήθηκε και εμάς θα μας αναστήσει. Επομένως, η Ανάσταση, γι' αυτό δικαίως, είναι το κέντρο της ζωής μας και εκεί γύρω από την Ανάσταση εκτελήσεται όλη μας η πνευματική ζωή. Βέβαια, είναι ανάγκη να πούμε ότι άλλοι χριστιανοί, όπως είναι οι Ρώμαιο-Καθολικοί, τονίζουν άλλες γιορτές περισσότερο. Οι Ρώμαιο-Καθολικοί τονίζουν περισσότερο την εορτή των Χριστουγέννων, της γεννήσεως δηλαδή του Σωτήρου. Οι Προτεστάντες τονίζουν περισσότερο την έλευση του Αγίου Πνεύματος, την Πεντηκοστή. Αλλά οι βάσεις για όλα και οι απόδειξεις για όλα είναι η Ανάσταση του Χριστού. Και κάτι άλλο, είναι η χαρά, η μεγάλη χαρά. Αναστήθηκε ο Χριστός, καταργήθηκε ο θάνατος, έπαψε η οδύνη, έπαψε ο πόνος του θανάτου, του χωρισμού από τον Θεό. Και γι' αυτό η Εκκλησία, η Ορθόδοξη, είναι όλο χαρά, όλο αισιοδοξία. Ακόμη και το πένθος της μετανοίας είναι χαροποιούν πένθος. Δεν τον οδηγεί τον άνθρωπο σε απελπισία, ούτε σε τιμωρίες και επιτίμια του Θεού. Αλλά τον οδηγεί ακριβώς τον πανάγαθο Πατέρα του, που με ανοιχτή την αγκαλιά τον δέχεται οσοδήποτε και αν έχει αμαρτήσει. Για την Ανάσταση του Κυρίου μας, όπως σας είπα, έχουμε προσωπικότητες οι οποίες αξιώθηκαν να γίνουν οι μάρτυρές του. Δηλαδή εκείνοι οι οποίοι τον είδαν και τον εψηλάθησαν με τις αισθήσεις τους. Βέβαια, ήσαν άλλοι οι οποίοι τον εμίσησαν και από το μίσος και το φθόνο τον ανέβασαν στο σταυρό. Και άλλοι που από αγάπη, από πίστη και ταπείνωση τον είδαν αναστημένο. Και αυτοί είναι και επίσημοι άνθρωποι και απλοϊκοί άνθρωποι. Επίσημος άνθρωπος είναι εκείνος ο οποίος έρχεται κατά τη Μεγάλη Παρασκευή στον Πιλάτο, ο Ιωσήφ, ο από Αρημαθέας, ευσχήμων βουλευτής, όπως λέγει το Ιερό Κείμενο, δηλαδή ένα πρόσωπο που έχει σχέση με την εξουσία, με το κράτος, ένα σημαίνον πρόσωπο. Και το ότι έρχεται προς τον Πιλάτο και ζητάει το σώμα του Χριστού, σημαίνει ότι αυτός έχει πολύ μεγάλη ισχύ και γι' αυτό έχει το θάρρος και έρχεται στην εξουσία την Ρωμαϊκή. Ζητάει το σώμα του Χριστού γιατί? Γιατί θέλει να το ενταφιάσει, να του κάνει δηλαδή αυτή την τελευταία τιμή που την έχει και ο τελευταίος άνθρωπος. Τον Κύριο τον άφησαν κρεμασμένο σαν κακούργο πάνω στον σταυρό. Και εάν οι Εβραίοι δεν εφοβούντο, γιατί την άλλη μέρα ήταν Σάββατο και μάλιστα εκείνη τη χρονιά συνέπιπτε και το Εβραϊκό Πάσχα, θα άφηναν το σώμα του το Άγιον πάνω στο σταυρό ίσως για πολλές ημέρες. Αλλά η θεϊκή πρόνοια ήταν έτσι. Έτσι οδήγησε τα πράγματα, ώστε μόλις εξέπνευσε ο Κύριος και πέρασε λίγο διάστημα, ήδη έφτανε η μέρα του Σαββάτου. Από τις 6 το απόγευμα μετά ήταν Σάββατο και δεν μπορούσαν να κάνουν καμιά δουλειά. και το θεωρούσαν ότι ήταν αμαρτία να αφήσουν τα σώματα εκτεθειμένα επάνω στους σταυρούς την ημέρα του Σαββάτου. Αφού πιστοποίησαν λοιπόν τον θάνατο του Χριστού, στέλνοντας στρατιώτη να κεντήσει την πλευρά του Κυρίου, τότε παρέδωσαν το σώμα κατά την εντολή του Πιλάτου στον Ιωσήφ, ο οποίος, αφού το τύλιξε βλαβικά σε σεντόνι καθαρό και το αρωμάτισε με αρώματα που έφερε κι άλλος κρυφός μαθητής, γιατί είπα μυροφόρες γυναίκες αλλά και μυροφόροι άνδρες, όπως ήταν ο Ιωσήφ και ήταν ο Νικόδημος, ο κρυφός μαθητής του Κυρίου, που τόσο πολύ τον αγαπούσε και τόσο πολύ τον επίστευε βαθιά. Αυτοί αρωμάτισαν το σώμα του Κυρίου πριν το ενταφιάσουν και μετά το έβαλαν, λέγει το ιερόν κείμενο, σε κενών μνημείων, δηλαδή σε καινούριο, λαξευμένο σε πέτρα μνημείο, στο οποίο κανείς ποτέ δεν είχε τεθεί νεκρός, παρά μόνο το σώμα του Κυρίου. Εκεί, όπως ξέρουμε, σκέπασαν με τεράστια πέτρα το μνημείο, εσφράγισαν με λάσπη γύρω-γύρω και πιθανόν και σφραγίδες της εξουσίας και έβαλαν φρουρά και φρουρούσε τον τάφο του Κυρίου μας μέχρι την τρίτη ημέρα. Ο φόβος ήταν τα λόγια που είχε πει ο Χριστός ότι μετά από 3 μέρες θα αναστηθεί. Γι' αυτό και ζήτησαν την χάρη αυτή οι γραμματείς, οι Φαρισαίοι, οι αρχιερείς, ώστε να φρουρηθεί ο τάφος μέχρι την τρίτη ημέρα για να μην κλαπεί το σώμα του Κυρίου Ιησού. Και αυτό γίνεται πραγματικότης. Οι φρουροί ένοπλοι, άγρυπνοι, καταβάρδιες, φρουρούν τον τάφο μέχρι την τρίτη ημέρα. Και όταν έρχεται η κρίσιμη στιγμή που νομίζουν ότι είναι δυνατόν να την εμποδίσουν, έτσι νόμιζαν οι Εβραίοι, έρχεται να εκδηλωθεί η παντοδυναμία αυτού του εσταυρωμένου Κυρίου. Την ορισμένη στιγμή, και ενώ είχε λήξει πια η μέρα του Σαββάτου και μπαίναμε στην μία των Σαββάτων, την Κυριακή για μας, που ονομάστηκε Κυριακή από τους χριστιανούς από το όνομα Κύριος, η ημέρα του Κυρίου, Κυριακή ημέρα. Λοιπόν, τότε ακριβώς λέγουν οι Ευαγγελιστές έγινε σεισμός μέγας. Ο λίθος του μνήματος τεινάχθηκε μακριά. Οι άγγελοι βρέθηκαν μπροστά στο μνημείο και το μνημείο άδειο. Φοβερό το γεγονός που το βλέπουν οι φρουροί, που ναι μεν ήταν οι πρώτοι μάρτυρες αυτού του φοβερού γεγονότος, μάρτυρες της Αναστάσεως. Πλην όμως οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να καταλάβουν αυτά τα φοβερά τα οποία συνέβαιναν. Είδαν κάτι φοβερό, κάτι θεϊκό, κάτι υπερφυσικό. Αλλά αυτό που τους ενδιέφερε περισσότερο ήταν να γλιτώσουν τη ζωή τους, γι' αυτό και έτρεχαν στην συνέχεια, μετά που συνήλθαν, να πάνε στον Πιλάτο να ζητήσουν την προστασία του. Όμως εδώ έχουμε άλλους μάρτυρες της Αναστάσεως, που είναι οι πρώτοι. Είναι οι άνθρωποι εκείνοι που αξιώθηκαν πρώτοι να δουν τον Κύριον. Και αυτοί οι μάρτυρες είναι γυναίκες. Δηλαδή ο Θεός έκανε αυτή την εξαίσια τιμή στην γυναίκα να γίνει πρώτος μάρτυρας της Αναστάσεως του Χριστού. Ακόμη βλέπουμε την ιδιαίτερα τιμή που κάνει στην γυναίκα, γιατί την πλάθηκε αυτήν με την ιδιαίτερα δική του μέρημνα στην αρχή της δημιουργίας, άσχετα αν από τη γυναίκα πάλι προήρθε η πτώση του ανθρώπου, γιατί είναι ευαίσθητο και αδύνατο πλάσμα. Αλλά βλέπουμε ακόμη ο Θεός από την γυναίκα να δημιουργεί την ανόρθωση των ανθρώπων, από το πρόσωπο δηλαδή της υπεραγίας Θεοτόκου. Εδώ φαίνεται η εξαιρετική τιμή την οποία κάνει ο Θεός την γυναίκα, για να μην θεωρείται η γυναίκα σαν κάτι το παραγωνισμένο. Γιατί μπορεί οι άνθρωποι συνήθως, οι άνδρες, επειδή κατά το σώμα ήταν και είναι πιο δυνατοί, πραγματικά καταπίεσαν τη γυναίκα σε όλη τη διάρκεια της ζωής του κόσμου αυτού και ακόμη την καταπιέζουν. Υπάρχουν περιπτώσεις που οι γυναίκες έκαναν και κάνουν μαρτυρική ζωή. Αυτό για τη χριστιανική σκέψη είναι απαράδεκτο, γιατί ο Θεός έπλασε ίσους μεταξύ τους άνδρα και γυναίκα με μία διαφορά. Τον άνδρα τον έβαλε κεφαλή της γυναικός και τον έθεσε φύλακα και φρουρό αυτής, και την γυναίκα βοηθό του ανδρός, που πρέπει να στέκεται με σεβασμό απέναντι στον άνδρα της. Βλέπετε λοιπόν τον πιο ωραίο τρόπο και τον σύνδεσμο έδωσε ο Θεός με την δική του πάνσοφη πρόνοια. Αλλά ας έρθω στην συνέχεια για να δούμε αυτές τις απλές αλλά τόσο υπέροχες μορφές. Έχουν μέσα στο νου τους ότι είδαν όλο το δράμα της Σταυρώσεως και ακόμη της καθόδου του σώματος του Κυρίου από τον Σταυρό, την αποκαθήλωση, αλλά εκείνο το οποίο δεν είδαν ήταν το ότι οι δύο μαθητές αυτοί, ο Ιωσήφ και ο Νικόδημος, αρωμάτισαν το σώμα του Κυρίου. Και αυτές, θεωρούντας ότι έγινε όχι μόνο παράληψη αλλά και ιεροσηλεία, γιατί έπρεπε να δοθεί η τελευταία τιμή στο νεκρό, και μάλιστα τέτοιο νεκρό, τέτοιο πρόσωπο όπως ήταν του Κυρίου Ιησού Χριστού, γι' αυτό με τόση ανησυχία οι ιεροί μέσα στα στήθη τους σκέπτονται να ξεκινήσουν παίρνοντας μαζί τους αρώματα για να έρθουν στο μνημείο και να λείψουν το σώμα του Χριστού. Αυτή η σκέψη δεν είναι κάτι το απλό. Θα έλεγε κανείς, ευσεβείς γυναίκες είναι, έχουν μέσα ευαισθησία στην ψυχή τους, πήραν οι καημενούλες στον δρόμο και πάνε για να εκπληρώσουν την επιθυμία τους. Τα πράγματα όμως δεν ήσαν τόσο απλά. Γιατί ο Χριστός δεν ήταν τυχαίος. Ήταν ο μεγάλος εχθρός, όπως εθεωρείτο, του Ισραηλιτικού λαού. Ήταν ακόμη εχθρός της εξουσίας, η οποία τον είχε σταυρώσει. Άσχετα εάν ο Πιλάτος έπλυνε τα χέρια του λέγοντας ότι είμαι αθώος από το αίμα του αθώου αυτού. Λοιπόν, έπειτα ο τάφος εφρουρείτου από στρατιώτες και η εντολή της εξουσίας ήταν σαφής. Όποιος πλησιάσει τον τάφο θα εκτελεστεί οπωσδήποτε, γιατί προφανώς επήγαινε με τον σκοπό να συλλήσει τον τάφο ή να πάρει το σώμα, που η εντολή της εξουσίας ήταν να φυλαχθεί μέχρι την τρίτη ημέρα. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι οι γυναίκες εκείνες εκκινδύνευαν. Κινδύνευε η ζωή τους, κινδύνευε η αξιοπρέπειά τους. Και πού ξεκινάνε αδύνατες γυναίκες σε εποχή που δεν επιτρέπεται να βγαίνουν έξω από το σπίτι τους χωρίς συνοδεία. Ξεκινάνε μόνες τους και πηγαίνουν μέσα στη νύχτα σε έναν κήπο που είναι φρουροί και φρουρούν τον τάφο του Κυρίου. Δεν θεωρείται σαν να έχουν παραλογιστεί την στιγμή αυτή, δηλαδή σαν να έχασαν τα μυαλά τους και κάνουν κάτι που είναι σίγουρη αυτοκτονία? Βεβαίως αυτό είναι σίγουρη αυτοκτονία. Και γιατί το κάνουν? Να γιατί. Γιατί είναι τόσο μεγάλη η πίστη τους και η αγάπη τους προς το Σωτήρα Χριστό, ώστε αυτό κατανικάει όλες τις ανάγκες και όλους τους φόβους. Δεν αφήνει δισταγμό μέσα στην καρδιά τους. Δεν αφήνει κάτι να γεμίσει με φόβο αυτήν την καρδιά. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν άτρομες πηγαίνουν προς το μνημείο, σκεπτόμενες μόνο ένα. Τι? Ποιος θα μας κυλήσει την πέτρα πάνω από το μνημείο? Δηλαδή ποιος θα πάρει την πέτρα πάνω από τον τάφο? Γιατί ήταν πάρα πολύ μεγάλος. Βέβαια αυτή την πρόνοια την είχε ο Κύριος για να βγάλει την πέτρα πάνω από τον τάφο. Πλην όμως ο Πανάγαθος Θεός βλέπει την διάθεση των ανθρώπων και την καρδιά των ανθρώπων. Αυτές έκαναν αυτή την θυσία και αυτό θέλει ο Θεός. Τα υπόλοιπα ήταν δικά του. Έτσι έρχονται στον τάφο λίγαν πρωί της μιας των Σαββάτων. Αλλά όπως φαίνεται από τις διηγήσεις των Ευαγγελίων, οι μυροφόρες γυναίκες δεν έρχονται μπουλούκι όλες μαζί, για να μην προξενήσουν την περιέργεια με τον θόρυβο. Τόσες γυναίκες που πάνε. Και γι' αυτό το λόγο ήρθαν μια-μια, δυο-δυο, τρεις-τρεις μαζί, μέσα στη νύχτα περπατώντας, ξεκινώντας άλλες πιο μπροστά, άλλες μετά, άλλες πιο έπειτα. Και έτσι δικαιολογείται το γεγονός πως οι διηγήσεις των Ευαγγελίων λένε ότι άλλες έφτασαν όρθου βαθέως, πολύ νύχτα. Άλλες έφτασαν αργότερα. Άλλες έφτασαν ανατύλαντος του ηλίου, ενώ είχε ανατύλει ο ήλιος. Είναι ορθές οι περιγραφές των Ευαγγελιστών, την αλήθεια λένε. Πλην όμως ο κάθε ένας περιγράφει μια ιδιαίτερη περίπτωση. Εδώ φαίνεται ότι στον τάφο μπροστά βρίσκεται, έτσι μας παρουσιάζουν οι Ευαγγελιστές, πρώτα η Μαρία η Μαγδαληνή, μία από τις μυροφόρες. Αυτή φαίνεται ότι είχε πολύ μεγάλη αγάπη για τον Κύριο και αγνώρισε τα πάντα και μόνη της σχεδόν έφτασε στον τάφο, μόνη της. Και για μεγάλη της κατάπληξη βλέπει τον τάφο άδειο και πικραίνεται. Και η μόνη σκέψη που μπήκε στο λογισμό της ήταν ότι επήραν τον Κύριό μου, τον μετέφεραν, δεν είναι εδώ. Την ίδια στιγμή όμως, μέσα στον κήπον αυτό, εμφανίζεται κάποιος, μία σκιά στο σκοτάδι που δεν μπορεί να την αναγνωρίσει. Εκείνοι το θεωρήσαν μία ελπίδα, κάτι απεσταλμένο από τον Θεό. Να, ο Κυπουρός, φαντάστηκε. Και γι' αυτό το λόγο έρχεται με λαχτάρα να τον ρωτήσει και τον ρωτάει. «Κύριε», λέγει, «στον Κυπουρό», έτσι τον νόμιζε, «Ίση ευάστασα σε αυτόν, υπέμη που έθηκα σε αυτόν, καγώ αυτόν αρώ». «Κύριε», λέγει, «αν σύ τον πήρες από το μνημείο, πες μου πού τον έβαλες, για να πάω εγώ να τον πάρω». Και την ίδια στιγμή που με λαχτάρα ζητάει αυτή την χάρη, ακούει την φωνή του Κυρίου να της λέει «Μαρία». Τότε πραγματικά δεν μπορεί κανείς να περιγράψει τι μπορεί να αισθάνθηκε αυτή η ψυχή, βλέποντας τον ίδιο τον Χριστό μπροστά, άσχετα αν δεν τον είχε αναγνωρίσει. Μέσα σε αυτό το σκοτάδι, μέσα σε αυτή την μυστηριώδη ατμόσφαιρα, και έπεσε στα γόνατα και αγκάλιασε τα πόδια του. Τον ίγγισε τον Κύριο και βεβαιώθηκε ότι αυτός είναι αναστημένος από τους νεκρούς. Και ο Κύριος την στέλνει σε μια άλλη αποστολή. Της λέει «μη με αγγίζεις, δεν είναι σωστό να με κρατάς έτσι, σαν να πρόκειται να με κρατήσεις να μην φύγω, γιατί ήδη δεν ανήκω τώρα εδώ. Πάντοτε θα είμαι μαζί σας, αλλά ανήκω στον θρόνο, τον ουράνιο, και είμαι μαζί με τον Πατέρα μου και το Πανάγιον Πνεύμα». Έτσι λοιπόν τη στέλνει να πάει να πει στους αδελφούς του. Για φανταστείτε, ο Κύριος και Θεός ονομάζει τους Αποστόλους αδελφούς του. Πήγαινε, λέει, να πας να πεις στους αδελφούς μου ότι θα έρθουν στην Γαλιλαία και εκεί θα με δουν. Αλλά ενώ η Μαρία τρέχει πριν δει βέβαια τον Κύριο και ενώ βρισκόταν σε απορία, είχε πάει ένδρομη κάτω στην Ιερουσαλήμ τρέχοντας και βρίσκει τον Πέτρο και τον Ιωάννη και τους λέγει «Ήραν τον Κύριον, πήραν», λέει, «τον Κύριο από τον τάφο». Και εκείνοι λυπημένοι τρέχουν δρομέως και έρχονται να δουν αν είναι αλήθεια αυτό που λέει, και βλέπουν τον τάφο άδειο και μπαίνουν μέσα και ψάχνουνε μήπως είναι πουθενά σε καμιά γωνιά. Αλλά εκείνο που ανακαλύπτουν είναι μόνα τα οθόνια και το σουδάριον. Οθόνια, οθόνη σημαίνει σεντόνι, ένα πράγμα πανί μεγάλο. Ήτανε λουρίδες σπανί που τύλιγαν τους νεκρούς όπως τα παλιότερα χρόνια τα μικρά παιδιά, φασκές που τις λέγαμε. Έτσι τύλιγαν το σώμα του νεκρού και στο κεφάλι βάζαν ένα άλλο ιδιαίτερο ύφασμα και το τύλιγαν, το σκέπαζαν τελείως και δεν φαινότανε, το οποίο ονομάζεται σουδάριον. Και γύρω από αυτά τα και το σουδάριον αλλά και τα οθόνια άλυφαν με αρώματα, με διάφορες ουσίες οι οποίες ήταν κολλητικές και στο τέλος στέγνωναν και γινόταν τόσο αυτό το πράγμα σαν ένα, πώς να το πω, στερεό σώμα, όπως είναι δηλαδή κάτι που το βάζουμε στο γύψο, αν σπάσουμε ένα χέρι, ένα τέτοιο πράγμα ξερό έμενε γύρω γύρω το περίβλημα. Λοιπόν, αυτό και τα οθόνια και το σουδάριο βρισκόταν στη θέση του, σαν να ήταν το σώμα του Κυρίου μέσα, χωρίς κανείς να τα έχει ανοίξει, γιατί θα έπρεπε να τα σχίσει για να βγει το σώμα του Κυρίου. Πώς βγήκε λοιπόν μέσα από εκεί? Δεν χρειαζόταν να υπάρξει εμπόδιο, γιατί μετά την Ανάσταση με κλειστές τις πόρτες ο Κύριος μπήκε στο δωμάτιο που ήσαν συγκεντρωμένοι οι μαθητές. Τότε όμως, λέγει, όταν το είδαν αυτό, θυμήθηκαν ότι τους είχε πει ότι δει αυτόν εκ νεκρών αναστήνε, ότι πρέπει να αναστηθεί από τους νεκρούς, και πίστεψαν, λέει, στην Ανάσταση του Κυρίου. Μετά έρχεται η Μαγδαληνή, φαίνεται, και βλέπει τον Κύριο πρώτη στον κήπο. Και ακολούθως έρχονται άλλες μυροφόρες και στον δρόμο τους εμφανίζεται ο Κύριος και τον βλέπουνε. Και αισθάνονται μεγάλη χαρά. Και εκείνος Αποστόλους ότι με είδατε. Και αυτό κάνουν. Έρχονται λοιπόν προς τους Αποστόλους. Και οι Απόστολοι ακούνε τα λόγια τους, αλλά δεν πιστεύουν. Για κοιτάξτε να δείτε πώς δηλαδή ο Θεός είναι δυνατόν να γίνει αντιληπτός στον άνθρωπο. Εκείνοι που πήγανε με πίστη και με ευλάβεια για να προσφέρουν μία θυσία προς τον Θεό, τον είδανε. Χωρίς να μετράνε και να λένε να τον δούμε, να αποδείξουμε, να κάνουμε τίποτε. Εκείνοι όμως οι οποίοι αμφιβάλλουνε, δέχονται την επίπληξή του. Και οι Απόστολοι, παρόλο που είχαν τόσα πολλά δει από τον Χριστό και είχαν ακούσει ότι μετά από τρεις μέρες θα αναστηθεί και έπρεπε να είναι σίγουροι γι' αυτό και να το πιστεύουν και να πιστέψουν στην Ανάσταση, εν τούτης δεν πίστεψαν στις μυροφόρες γυναίκες, αλλά θεωρήσανε τα λόγια τους σαν παραλήρημα. Και γι' αυτό το λόγο, την Κυριακή το πρωί, ο Χριστός έρχεται και μπαίνει ανάμεσά τους, ενώ είναι κλειστές οι πόρτες, μπαίνει μέσα στο δωμάτιο εκείνο στο οποίο ήσαν συγκεντρωμένοι και τους δίνει την ευλογία του με την φάση «Ειρήνη ημίν», «Ειρήνη σε εσάς». Και τότε στρέφεται προς τους Αποστόλους όλους και ονειδίζει την απιστία τους και την σκληροκαρδία τους, γιατί εκείνους οι οποίοι τον είδαν ζωντανό από τους νεκρούς δεν τους επίστεψαν. Βλέπετε, αν ο άνθρωπος στηρίζεται στη λογική του και προσπαθεί με αυτή να μετρήσει τον Θεό, ποτέ δεν μπορεί να το κατορθώσει, αντίθετα δεν θα ναυαγήσει.